สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Happy Pocket Full of Money Expanded Study Edition Infinite Wealth and Abundance in the Here and Now โดยเดวิดแคมเบรนกิคานดีเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและความมั่งคั่งบุคคลที่ผสมแนวคิดเรื่องจิตสำนึกกฎแห่งแรงดึงดูดความกตัญญูการให้และวินัยทางการเงินพื้นฐานหนังสือไม่ได้มองเงินเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีแต่เสนอว่าความมั่งคั่งเริ่มจากวิธีที่มนุษย์รับรู้คุณค่าในตนเองในผู้อื่นและในประสบการณ์ปัจจุบันฉบับ Expanded Study Edition เพิ่มส่วนชวนคิดและแนวทางศึกษาจึงเหมาะทั้งสำหรับอ่านคนเดียวและใช้สนทนาเป็นกลุ่มจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบความเชื่อเรื่องเงินลดความคิดแบบขาดแคลนและสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับความอุดมสมบูรณ์งานเขียนเล่มนี้มีความใกล้เคียงกับวรรณกรรมสาย Law of Attraction แต่พยายามเชื่อมเข้ากับการตั้งเป้าหมายการออมการลงทุนและการใช้ชีวิตอย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความมั่งคั่งถูกนิยามใหม่จากทรัพย์สินภายนอกสู่คุณค่าภายในแกนสำคัญของหนังสือคือความมั่งคั่งไม่ควรถูกลดเหลือเพียงเงินสดรถหรูบ้านใหญ่หรือเครื่องหมายสถานะทางสังคมการดีเสนอว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากการรับรู้คุณค่าในตนเองและในผู้อื่นเพราะถ้าคนคนหนึ่งมองตนเองผ่านความขาดแคลนต่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจยังรู้สึกไม่พอแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินที่เริ่มด้วยงบประมาณหรือสูตรลงทุนทันทีเพราะมันย้อนกลับไปถามว่าผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับเงินอย่างไรเงินในกรอบของหนังสือจึงเป็นผลลัพธ์ของจิตสำนึกไม่ใช่ต้นทางของความมั่นคงทั้งหมดอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของเงินในโลกจริงแต่เตือนว่าการไล่ล่าเงินโดยไม่มีความชัดเจนด้านคุณค่าอาจนำไปสู่เป้าหมายที่ว่างเปล่าการอ่านประเด็นนี้อย่างรอบคอบช่วยให้เห็นว่าผู้เขียนต้องการขยายความหมายของคำว่ารวยให้รวมถึงความสุขความสัมพันธ์ความรู้สึกพอเพียงและความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นประเด็น 2. การอยู่กับปัจจุบันเป็นกลไกหลักของการสร้างความอุดมสมบูรณ์หนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องปัจจุบันขณะอย่างมากโดยเสนอว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากที่สุดคือสภาวะจิตในตอนนี้ไม่ใช่ความเสียใจในอดีตหรือความกังวลต่ออนาคตผู้เขียนอธิบายเรื่องเวลาในลักษณะค่อนข้างนามธรรมจนผู้อ่านบางกลุ่มอาจรู้สึกว่าอ่านยากแต่หน้าที่ของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนภาษาและความรู้สึกจากการรอคอยไปสู่การยืนยันภาวะที่ต้องการในปัจจุบันตัวอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าตนจะมั่งคั่งในวันหนึ่งหนังสือชวนให้ฝึกจิตสำนึกแบบเป็นอยู่แล้วเพื่อให้พฤติกรรมและการตัดสินใจสอดคล้องกับความมั่งคั่งนั้นในเชิงปฏิบัติแนวคิดนี้มีประโยชน์เมื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจและลดความลังเลแต่ถ้าอ่านแบบไม่วิจารณ์ก็อาจทำให้เข้าใจผิดว่าการคิดเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่เหมาะสมคือใช้การอยู่กับปัจจุบันเพื่อเพิ่มความชัดเจนลดความกลัวและสร้างพลังในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องประเด็น 3. การมองเห็นเป้าหมายอย่างละเอียดทำให้เงินเชื่อมกับประสบการณ์จริงกิคันดีให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและการจินตนาการภาพผลลัพธ์เพราะเขาเห็นว่าจิตใจทำงานกับภาพความรู้สึกและความเชื่อที่ชัดเจนหนังสือไม่ได้บอกให้ต้องการเงินแบบลอยแต่ชวนให้ถามว่าเงินจะเปิดโอกาสให้เกิดประสบการณ์แบบใดเช่นการเรียนรู้การเดินทางการช่วยเหลือครอบครัวการสร้างงานหรือการมีอิสระด้านเวลาแนวคิดนี้ทำให้เป้าหมายทางการเงินไม่แห้งแล้งเพราะเงินถูกวางเป็นเครื่องมือไม่ใช่ปลายทางสูงสุดหนังสือมีข้อเสนอเรื่องการมีเป้าหมายจำนวนมากซึ่งบางคนอาจมองว่าเกินจริงหรือไม่เหมาะกับทุกคนสาระที่สำคัญกว่าจำนวนคือการฝึกให้ผู้อ่านขยายจินตนาการและแยกเป้าหมายเงินออกจากเป้าหมายชีวิตเมื่อเป้าหมายชัดขึ้นคนจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรใช้จ่ายอะไรปฏิเสธอะไรและพัฒนาทักษะใดๆดังนั้นการจินตนาการในหนังสือเล่มนี้ควรถูกอ่านเป็นกระบวนการจัดระเบียบความตั้งใจมากกว่าการหวังผลลัพธ์โดยไม่ลงมือประเด็น 4. ความกตัญญูและการให้ทำหน้าที่เปลี่ยนความรู้สึกขาดแคลนให้เป็นวงจรของคุณค่าอีกประเด็นที่เด่นชัดคือความกตัญญูและการให้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งไม่ใช่กิจกรรมเสริมหลังจากร่ำรวยแล้วหนังสือเสนอว่าเมื่อคนฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ความสนใจจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าและการรับรู้นี้ทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นส่วนการให้ทั้งการให้เงินเวลาความช่วยเหลือหรือการยอมรับคุณค่าของผู้อื่นถูกอธิบายว่าเป็นการยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่ในโลกของความขาดแคลนตลอดเวลาในเชิงสังคมแนวคิดนี้มีเหตุผลเพราะคนที่ให้และรู้จักขอบคุณมักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้รับความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมืออย่างไรก็ตามหนังสือควรถูกอ่านด้วยความระมัดระวัง การให้ไม่ควรกลายเป็นการใช้จ่ายเกินกำลังหรือหวังผลตอบแทนแบบกลไกคุณค่าที่แท้จริงของประเด็นนี้อยู่ที่การปรับท่าทีต่อเงินให้เงินหมุนเวียนพร้อมความหมายไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุสำหรับสะสมหรือป้องกันความกลัวประเด็นสุดท้ายวินัยการเงินพื้นฐานถูกวางคู่กับความเชื่อและจิตสำนึกแม้หนังสือจะมีน้ำหนักด้านจิตวิญญาณและ law of attraction แต่ก็ไม่สะเลยหลักการเงินที่เป็นรูปธรรมเนื้อหากล่าวถึงแนวคิดอย่างการใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้การออมการลงทุนการให้การกุศลและการใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นหลักเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้อ่านหนังสือการเงินจำนวนมากแต่บทบาทของมันในเล่มนี้คือการทำให้ความมั่งคั่งไม่หยุดอยู่ที่คำยืนยันทางความคิดถ้าจิตสำนึกเรื่องความอุดมสมบูรณ์ไม่เชื่อมกับพฤติกรรมจริงผู้อ่านอาจรู้สึกดีชั่วคราวแต่สถานะการเงินไม่เปลี่ยนในทางกลับกันถ้ามีแต่วินัยการเงินโดยไม่มีการตรวจสอบความเชื่อคนอาจออมและลงทุนด้วยความกลัวมากกว่าความเข้าใจหนังสือจึงพยายามประสาน2ด้านท่าทีภายในกับการกระทำภายนอกจุดแข็งคือการทำให้การเงินดูเกี่ยวข้องกับคุณค่าชีวิตจุดจำกัดคือคำแนะนำทางการเงินยังเป็นระดับพื้นฐานไม่ใช่คู่มือเชิงเทคนิคสำหรับวางพอร์ตภาษีหรือบริหารความเสี่ยงอย่างละเอียดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความเชื่อภายในโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าแนวทางการเงินแบบตัวเลขมันยังไม่ตอบคำถามเรื่องความกลัวความรู้สึกไม่พอหรือความลังเลในการตั้งเป้าหมายชีวิตผู้อ่านที่สนใจ law of attraction การใช้คำยืนยันการมองภาพเป้าหมายและการฝึกความกตัญญูจะได้กรอบคิดที่เชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้เข้ากับเงินอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะว่าตนต้องการเงินเพื่ออะไรฝึกตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและนำวินัยพื้นฐานอย่างออมลงทุนใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเข้ามาประกอบประโยชน์เชิงความคิดคือมันท้าทายสมมติฐานว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งภายนอกเท่านั้นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองสายความมั่งคั่งทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมภาษาเชิงจิตสำนึกปัจจุบันขณะความกตัญญูการให้และการเงินพื้นฐานไว้ในกรอบเดียวจุดที่ควรระวังคือบางบทค่อนข้างนามธรรมและไม่เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกลยุทธ์การลงทุนแบบละเอียดสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองต่อเงินก่อนลงมือจัดระบบการเงินหนังสือเล่มนี้ยังมีตำแหน่งที่ชัดเจนและแตกต่างในหมวดความมั่งคั่งเชิงจิตสำนึกคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแคมเรอนกิคันดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่